ociluvyaluvya checheya. Samuele olikutilila Isaleli. Suku wakangisa omala vaviha vaheli. Obo vafila kovita, kwenje Isaleli wayuliwa la vafilisiti. Valima akunya vali, vafilisiti vavyala va Isaleli. Kwenje Samuele wapopya lomanu hati, ndao chilivu kasilo kulivela lutima wene wosi okutukila ku Yehova, imbipo losuku vyosi vyava kwa lofeka, levi vyava asitalote, hotia misio vitima vyene ku Yehova lokuvumba eyelika. Kovaso, eye upopeli povaka wa Filisiti. Vaisareli vapokola ku Samuele, vali kongela pamosi. Samuele wacha ochilumba kusuku kwenda wali kutilila Isaleli. Vafilisiti vakokela okuyakala Isaleli. Pwansuku wavatumisa ofela yonupi yali kwama lolondindimo vyalwa. Vafilisiti vatila lusumba kwenye Isaleli wakwata epondolo lyokuvayula vosi yavo.